havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 27 fevral chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Paxtakor klubi Osiyo Chempionlar Ligasini g'alaba bilan boshladi. Chak Hegel AQSh mudofa vaziri lavozimiga tayinlandi. Advokat Shattular oilasini rossiyalik asrandi bola o'limida aybdor emasligini aytmoqda. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonning Paxtakor futbol klubi Osiyo Chempionlar Ligasi 2013 musobaqasining birinchi tur uchrashuvida Saudiya Arabistonining Al Ittifoq klubi bilan bellashdi va 1-0 hisobida g'alaba qozondi. Uchrashuvning 73 daqiqasida kiritilgan yagona golga zaxiradan maydonga tushgan Temirxo'ja Abduxoliqov mualliflik qildi. Murosasiz kechgan o'yin Toshkentning Paxtakor stadionida bo'lib o'tdi. 12 martga belgilangan musobaqa ikkinchi turida Paxtakor jamoasi Birlashgan Arab Amirliklarining Ash-Shabab klubi mehmoni bo'ladi. Toshkentlik klub bellashayotgan B guruhining ikkinchi juftligi uchrashuvida Qatarning Lahviya klubi Ash-Shabab jamoasini 2-1 hisobida mag'lub etdi. AQShning Texas shtatida halok bo'lgan rossiyalik asrandi bola ota-onasining advokati uning mijozlari bolakay o'limida aybdor emasligini bildirdi. Mahalliy Odessa American nashriga intervyu bergan advokat Michael Brown shattular oilasini bolani o'ldirganligiga ishora etuvchi hech qanday dalil yo'qligini aytdi. Advokatga ko'ra, uning mijozlariga noma'lum shaxslar telefon qilishib, ularni bola qotili deya atashmoqda. 21 yanvar kuni AQShning Texas shtatidagi Garden Dale shahrida Rossiyadan asrab olingan 3 yashar Max Shatto tug'ilgandagi ismi Maksim Kuzmin noma'lum sabablarga ko'ra olamdan o'tgandi. Rossiyalik ayrim rasmiylar bolakayning amerikalik onasi Laura Shattouni qotillikda ayblashmoqda. AQSh davlat departamenti rasmiylari esa xulosa yasashga erta ekanini aytishmoqda. O'tgan yilning dekabr oyida Rossiya hukumati rossiyalik bolalarning AQSh fuqarolari tomonidan asrab olinishini taqiqlovchi qonun qabul qilgan edi. Qozog'istonning Olmaota shahrida Eron yadroviy dasturi yuzasidan o'tkazilayotgan uchrashuvlar chorshanba kuni davom etadi. Seshanba kungi muzokaralarda aniq natijaga erishilmagani aytilmoqda. Yevropa ittifoqining tashqi siyosati bo'yicha mulozimi Ketrin Ashton matbuot kotibi Michael Mann uchrashuvlarni foydali ekanini, biroq ularda jiddiy kelishuvga erishilishini kutilmayotganini aytdi. Eron bilan kelishuvga erishishga urinayotgan 6 yirik davlat AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Rossiya, Xitoy va Germaniya rasmiylari hozir Olmaotada muzokaralar olib bormoqda. Bunga qadar Eron yadroviy tadqiqotlarini to'xtatishga erishish niyatida o'tkazilgan oxirgi muzokaralar 9 oy muqaddam Moskvada bo'lgan va natijasiz yakunlangan edi. G'arb hukumatlari Eronning yadroviy qurol yaratishga yo'naltirilganini borasida xavotir bildirib, Islom Respublikasiga nisbatan qator sanksiyalarni joriy etgan. Eron o'z atomiy dasturining harbiy tomoni yo'qligini va faqat tinch maqsadlarni ko'zlashini urg'ulab keladi. AQSh Senati mamlakat mudofaa vaziri lavozimiga ko'rsatilgan Chak Hegel nomzodini ma'qulladi. Seshanba kuni o'tkazilgan ovoz berish tadbirida Hegelni 71 senator qo'llagan, 27 senator uning nomzodiga qarshi chiqqan. Avvalroq respublikachi senatorlarning ba'zilari Hegelni Eronga yon bosishlikda va Isroil tarafdori bo'lgan lobbichi guruhni tanqid qilishda ayblab, uning nomzodiga qarshi chiqishini aytgan. 66 yoshli Chak Hegel mudofaa vaziri lavozimida so'nggi 4 yil faoliyat ko'rsatgan Leon Panetta o'rniga keladi. Hegel Nebraska shtatidan sobiq respublikachi senator va Vietnam urushi faxriysidir. Ostona sudi Qozog'iston hududida tablig'i jamoat xalqaro islomiy guruh faoliyatini taqiqlash haqida qaror chiqardi. Qozog'iston bosh prokuraturasining seshanba kuni ma'lum qilishicha, ekstremistik tashkilot deb topilgan bu guruhning bundan buyon mamlakatdagi har qanday harakati noqonuniy hisoblanadi. Ammo prokuratura mulozimlari guruhning aynan qaysi g'oyalari ekstremistik deb topilgani haqida biror bir ma'lumot bergani yo'q. Tablig' jamoat harakati 1926 yilda Hindistonda paydo bo'lgan va uning asl g'oyasi e'tiqodni yoyishdir. Bu guruhning harakatlari Rossiya, Tojikiston, O'zbekistonda taqiqlangan. Xususan o'tgan yil Tojikistonda bu harakatga a'zolikda ayblangan bir necha fuqaro 3 yildan 5 yilga qadar ozodlikdan mahrum etilgan edi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Eshitirishimiz esa davom etadi.
programga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing, www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda O'zbekistonda amnistiya e'lon qilinib, minglab mahbus ozodlikka chiqar ekan, poytaxt Toshkentda jinoyatchilik ko'lami ortgan. O'zbekistonda Abu Saxiy kargo xizmatining kelasi oy o'rtalaridan faoliyati qayta tiklanishi mumkinligi haqida xabarlar bor. O'zbekiston qora bozorida dollar arzonladi. Qirg'iziston parlamenti sobiq prezident Bakiyevning ekstraditsiyasiga ko'maklashishni so'rab xalqaro parlament tashkilotlariga murojaat qilgan. Dastur so'ngida esa Ozodlik onlayn. O'zbekistonda amnistiya e'lon qilinib, minglab mahbus ozodlikka chiqarilishi ortidan poytaxt Toshkentda jinoyatchilik ko'lami oshgani kuzatilmoqda. Xabarlarga ko'ra, ayniqsa qariyalar uylarini tunash holatlari ko'zga tashlanmoqda. O'tgan hafta taniqli o'zbek adibi Abdulla Avloniyning 91 yoshli qizining o'ldirib ketilgani ana shunday jinoyatlardan biri ekani aytilmoqda. Ichki ishlar idorasi mutasaddilari mahbuslarning afv qilinishi jinoyatchilik ko'rsatishlariga katta ta'sir qilmasligini aytmoqdalar. Mustaqil kuzatuvchilar muammoning sababi amnistiya qo'llashdagi kamchiliklarda ekanini aytishadi. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
Toshkentda yil boshidan beri talon-taroj va bosqinchilik bilan bog'liq vaziyat keskinlashgani aytilmoqda. Kuzatuvchilar jinoyatchilik ko'lamining oshgani O'zbekiston hukumati e'lon qilgan amnistiya bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari mamlakatda jinoyatchilik bilan bog'liq vaziyatni kuzatib boradigan Surat Ikromov amnistiya va jinoyatchilik ko'lami oshishi o'rtasida bog'liqlik bo'lishi tabiiydir deydi.
Bu har yili bor narsa. Amnistiya bo'lganidan keyin albatta 2000-3000 kamida amnistiya qilinganlardan ichida shu kriminal xarakterga ega, ya'ni o'g'il odam o'ldirdi, talon-taroj qilish bilan qamalganlar chiqqanidan keyin albatta bir hammasi bo'lmasa ham bir yarmisi yana shunga qo'l urish holi bor.
Ozodlikka chiqarilgan minglab mahbusni nazorat qilish, ularni ish bilan ta'minlash, jinoyatchilik yo'liga qaytmasligini kafolatlashga oid chora-tadbirlar ham yaxshi yo'lga qo'yilmagan deya qo'shimcha qiladi Surat Ikromov. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini istagan mulozim ham Ozodlik bilan suhbatda huquq faolining fikrini tasdiqladi. Jazoni ijro etish muassasalaridan chiqib kelgan mahbuslarga har doim ham sharoitlar vaqtida yaratib berilmasligi jinoyatchilik o'sishiga ta'sir qiladi deya e'tirof etdi suhbatdoshimiz.
Ozgina bo'lsa qisman ta'sir qiladi. Nega deganda ular o'sha kelgandan keyin birdan hayotga o'rganib keta olmaydi-da. Bunga o'sha jamoatchilik, huquq muhofaza idoralari birdan sharoit yaratib bera olmaydi. Nega deganda sirasi kelganda ularni masalan uylari sotilib ketgan bo'lishi mumkin yoki o'sha qarindoshlarmog'i boshqa joyga ko'chib ketgan bo'lishi mumkin uyni sotib. Mana shu problemalarki ishga joylashtirish problemalari endi qiyinda ularga.
Deydi Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. O'zbekiston ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasiga ko'ra keyingi paytlarda bosqinchilik va talon-taroj bilan bog'liq jinoyatlar qurbonlari orasida ayniqsa qariyalar ko'p uchramoqda. Suhbatdoshimiz Toshkentda 17 fevral kuni atoqli o'zbek adibi jadidchilik harakati vakili Abdulla Avloniyning 91 yashar qizi Hakima aya Avloniy o'ldirib ketilganini bunga misol qildi. Poytaxtning Chilonzor tumani ichki ishlar boshqarmasida jazoni ijro etish muassasalaridan qaytib kelganlar masalasi bilan shug'ullanadigan Davron Azizov Ozodlik bilan suhbatda bu hodisadan xabari borligini aytar ekan, hozircha xulosa chiqarish ertadir deydi.
Endi bu yo'nalish bo'yicha ishlayapti, hozir masalan har xil versiyalar bor-da, ular ham bo'lishi mumkin yoki prosta endi o'tdi masalan, agar konkretni bir grabitel bo'lganda bir narsalarni olib chiqib ketardi, o'tdi naqa kirayotgan uylarga biz ham ko'ramiz-ku, naqa olib ketadigan narsani o'zi.
Dedi militsiya zobiti Davron Azizov. Toshkentlik huquq faoli Surat Ikromov esa amnistiyaning jinoyatchilik ko'lami oshishiga olib kelishining yana bir sababi sifatida afv qilinayotgan mahbuslarni tanlashdagi kamchiliklarni tilga oladi. Bu jarayonga korrupsiyaning aralashishi, to'g'ri yo'lga qaytganlar, afv qilinishga loyiq odamlar qolib, qilmishiga pushaymon bo'lmaganlarning ozodlikka chiqib kelishi muammoning asosiy sabablaridan biridir, deydi huquq faoli. Surat Ikromov qamoqlarda qolayotgan siyosiy va e'tiqod mahbuslarining hech qachon amnistiyaga tushmasligi ham ana shu muammoning bir qismidir deya qo'shimcha qiladi.
Albatta bunaqada shu amnistiyaga o'g'li bor shunaqalar mana 60dan oshib ketgan odamlar deyilgan, ammo lekin amnistiyaga mana siyosiy motivlar bilan yo'q, o'sha o'zini faoliyati masalan jurnalistlar bor shunaqa 60dan oshgan, boshqa huquq himoyachilar bor 60dan oshgan, endi bularni mana chiqarmasligi nimasi, bu o'sha yuqoridan bo'layotgan narsa, zakaz bo'yicha bo'lingan narsalar.
Xususan joriy yil 19 fevral kuni 14 yillik qamoq jazosi muddati tugaganiga qaramasdan ozodlikka chiqarilmagan siyosiy tutqun Mamadali Mahmudov bunga yorqin misoldir, dedi Surat Ikromov.
Ikki oy avval, ya'ni 2012-yil 4-dekabr kuni O'zbekiston Senati Konstitutsiyaning 20 yilligi munosabati bilan amnistiya haqida farmon qabul qilgandi. Senatning qonunchilik va sud huquq masalalari bo'yicha qo'mitasining bildirishicha, bu insonparvarlik amali sodir etgan jinoyati jamiyat uchun xavfsiz deb topilganlarga nisbatan qo'llaniladi. Ammo xalqaro va mahalliy huquqbonlar O'zbekistonda minglab siyosiy va diniy mahkumlar borligini aytib kelishadi. Ammo amalga ko'ra O'zbekistonda odatda amnistiya bunday tutqunlarga nisbatan qo'llanilmaydi. Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Dasturimiz davom etadi. Abu Sahih shirkatidan olingan ma'lumotga ko'ra, 8-fevraldan buyon yopib qo'yilgan kargo shirkatining xorijdan yuk tashish va uni rasmiylashtirish markazi kelasi oy, ya'ni 15-martdan boshlab yana o'z faoliyatini davom ettirishi mumkin. Shirkat xodimlariga ko'ra, yuk omborlarida qulflab qo'yilgan tovarlar tekshiruvdan so'ng to'laligicha egalariga topshiriladi. Boshqa tafsilotlarni endi hamkasbimiz Mehribondan eshitamiz.
Biz 26 fevral kuni Abu Sahih shirkatining xorijdan yuk tashish va uni rasmiylashtirish markazi hisoblangan Cargo Service idorasi xodimlaridan biri bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Uning aytishicha, idorada 8 fevral kuni boshlangan tekshiruvning mart oyi boshlarida tugashi kutilyapti.
Tekshiruv oxiriga yetib qoldi. Shu mart oyini boshlarigacha tugab qolsa kerak.
Biroq suhbatdosh aniq bir sanani tilga olmadi. Abu Sahihning Istanbuldagi idorasi o'zini tanishtirmagan xodimi esa tekshiruv ishlari 15-martgacha tugashi mumkinligini aytdi.
Biz yuk qabul qilishni 15-martdan boshlashimiz mumkin. Hozir Toshkentdagi idorada tekshiruv ketyapti. Hozir umuman yuk qabul qilmayapmiz. Toshkentdagi rahbarlarimizning aytishicha 15-martgacha hammasi o'z joyiga tushadi,
dedi shirkatning Istanbuldagi vakili. 8-fevraldan boshlab mazkur shirkatda prokuratura, boshqona va xavfsizlik xizmati xodimlaridan iborat maxsus guruh tekshiruv o'tkazayotgani aytilgandi. Ozodlik muxbiri suhbatlashgan shirkat xodimi buni inkor qildi.
Hech qanday prokuratura aralashmagan bu ishga. Bu 3 yilda bir bo'ladigan qonuniy tekshiruv, reja bo'yicha bo'ladigan tekshiruv.
Biroq suhbatdosh reja bo'yicha borayotgan bu tekshiruv qaysi idora tomonidan qilinayotganini ochiqlashni istamadi. Ayni paytda tahlilchilarga ko'ra, shirkatda borayotgan taftish sabablari O'zbekistonda import mahsulotlariga joriy etilishi kutilayotgan keskin cheklov bilan bevosita bog'liqdir. Shu tariqa tegishli strukturalarning O'zbekistonga import mahsulotlarini keltirib berayotgan monopolist shirkat harakatini to'xtatish orqali xorijiy tovarlar oqimini ham to'xtatishga hozirdanoq kirishilgan aytilmoqda. Tekshiruv boshlangandan so'ng Abu Sahih shirkatining yuk omborlariga qulf solingandi. Toshkentdagi Bekbaraka bozorida savdo qiluvchi ismini oshkor qilmayotganimiz savdogar yigit Xitoydan tovar keltirishda Abu Sahihning Cargo Service xizmatidan foydalanib keladi. Savdogar yigit ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda yuk omborida qolgan tovarlari taqdiridan xavotir bildirdi.
Guanchjoudan keltirilgan tovarimning yarmini olib chiqqandim. Yarmi kargo omborida qolib ketdi. Telefon qilsak, javob berishmayapti. Qachon olish mumkinligini hech kim aytmayapti,
dedi savdogar yigit. Bu kabi savdogarlar xorijdan keltiriladigan tovar mahsulotlariga nisbatan prezident qarori bilan joriy etilayotgan cheklov 1 apreldan kuchga kirgach, Abu Sahih kompaniyasi omborlarda qolayotgan mahsulotlari musodara qilinishi va mulkidan ayrilishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Suhbatlashganimiz shirkat xodimi tadbirkorlarning bu xavotiriga asos yo'qligini ta'kidladi.
Tovarlar bus-butun saqlanyapti, hech kim musodara qilmaydi. Bu bo'lmagan gap. Tekshiruv tugagach hamma tovarini to'liq oladi,
dedi shirkat xodimi. Mazkur shirkatda 2010-yilning aprel va may oylarida ham tekshiruv bo'lgan, o'sha paytda ham xorijdan yuk olib kelish vaqtincha to'xtatib qo'yilgan edi.
Abu Sahih xorij tovarlari importi bilan shug'ullanuvchi mamlakatdagi asosiy kargo monopolisti hisoblanadi. Kompaniya nafaqat Toshkentdagi Abu Sahih bozorini, balki mamlakatdagi deyarli barcha bozorlarni xorij mollari bilan ta'minlab keladi. Foreignpolicy.com sayti ma'lumotiga ko'ra, bir kunlik pul aylanmasi 250 ming AQSh dollarini tashkil qiladigan Abu Sahih shirkati O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaga qarashliligi ishoniladi. Fergana Ru saytining yozishicha, bu shirkatni aslida Lola Karimova Tillayevaning turmush o'rtog'i Toshkent Qillandan ekani ishoniladigan biznesmen Timur Tillayev boshqaradi. Dasturimiz davom etadi. Ayni paytda O'zbekiston qora bozorida dollar arzonlagani kuzatilmoqda. Toshkentdagi valyuta qora bozorlarda aks dollarning o'zbek so'miga nisbatan kursi taxminan 100 so'mga pasaygan, biroq bozorlarda keng iste'mol mollari, kiyim-kechak narxlari dollarning islohotlardan avvalgi baland kursiga muvofiq yuqorilishgacha qolmoqda. Boshqa tafsilotlarni Hasanjondan eshitamiz.
Toshkentning Chorsu bozorida 26 fevral kuni dollarchilar 1 AQSh dollarini 2600 so'mdan olib, 2680 so'mdan sotdi. Tadbirkorlarga ko'ra, bir hafta oldin dollarning qora bozor kursi 2780 so'mni tashkil qilgan. Ayni paytda dollarning O'zbekiston Markaziy bankidagi rasmiy kursi 26 fevral kuni 2021 so'm 22 tiyinni tashkil qildi. So'nggi 2-3 kun ichida dollarning qora bozordagi kursi pasayganiga qaramay, keng iste'mol mollari va kiyim-kechak narxlari balandligicha qolmoqda. Bozordagi do'kon egalaridan biri Mahmud Ozodlik bilan suhbatda narxlar pasaymaganini bunday izohladi.
Dollarga hisob-kitob qiladiganlar alam narxni hisob-kitobini ushlab turibdi-da, bular ham hozir eski nimani ushlab turishibdi. O'sha paytda olgan narxini anaqasini tushirayotgani yo'q, misol uchun dollar arzon bo'ldi deb tushirib sotishlar yo'q. Ko'tarilib ham ketmayapti, anaqa ham tushirib ham tashlashmayapti. O'sha eski narxini ushlab turishibdi.
Deydi Mahmud. Kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullanuvchi Dilorom hozircha narx baland qolayotganini, xorijdan import mollarni O'zbekistonga olib kelish bilan shug'ullanuvchi Abu Sahi shirkatida olib borilayotgan taftish tugagandan so'ng narxlar yana oshishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Kiyim kechaklar endi ostida kerak. Hali ochgani yo'q. Shuda Abu Sahida birinchidan chiqib, 1-apreldan ochiladi deyishdi-ku. Endi agar o'sha nimasini to'g'irlab nima qilsa oshadi lekin, ha, to'g'ri.
Deydi Dilorom. Ozodlik bilan suhbatlashgan tadbirkorlarga ko'ra, bahor fasli yaqinlashayotgani sababli hozir xorijdan mol olib kelish kamaygan. Qishki kiyimlar savdosi susayib, o'lik mavsum boshlangan.
Xitoyda bayram bo'ldi qanaqadir. O'zbekistonda ham hozir uncha-muncha mol kirayotgani yo'q-da. Ko'pchilik lekin chiqayotgani ham yo'q tashqariga hozir. Sezon almashayotgan paytda yozgi narsalar sotiladi bu yoqqa. Mol olib kelib qo'yganimdan kun ham isib ketsa yaxshi ketadi-da. Odamni kutyapti.
Dedi Chorsu bozoridagi do'kon sohibi. Muhimi, qora bozorida dollar kursining bir ko'tarilib, bir pasayib turgani oziq-ovqat bozoridagi narxlarga ta'sir etmagan. Hozir Toshkent bozorida 1 kilogram sabzi va piyoz o'rtacha 500 so'mdan sotilmoqda. So'nggi kunlarda kartoshka narxi qimmatlab, o'rtacha 1700 so'mga chiqdi. Guruch esa turiga qarab 2000 so'mdan 5000 so'mgacha sotilmoqda. Shuningdek, suyakli qo'y go'shti o'rtacha 18000, mol go'shti 17000 so'mdan sotilmoqda.
O'zbekistonda shu oy boshidan buyon mamlakat bozorida dollar oldi berdisi man etilganiga qaramasdan mamlakatda qora bozor hamon saqlanib qolmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn dasturiga biroz so'ngra navbatni beramiz. Eslatamiz, Ozodlik onlaynning bugungi sonida mehnat uchun xorijga chiqishni cheklash va uni oqibatlari haqida so'z boradi. Demak, Ozodlik onlayn biroz so'ngra. Hozir esa yana O'zbekistonga oid tafsilotlarga o'tsak, O'zbekistonda 27 fevraldan boshlab biometrik pasport berishning ikkinchi bosqichi boshlangan. Rasmiylarga ko'ra, 2-3 oy ichida barcha tuman markazlaridagi pasport bo'linmalarida ham biometrik pasport berish yo'lga qo'yiladi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasining biometrik pasport berish jarayoni bo'yicha mas'ul xodimiga ko'ra, 21 fevraldan boshlab O'zbekiston bo'yicha biometrik pasport berish jarayoni to'xtatilgan.
Bu butunlay to'xtatildi degani emas. Biz tarmoqda bir haftalik profilaktika ishlarini olib boryapmiz. Profilaktikani bugun tugatamiz. Ertadan boshlab yana pasport berish uchun hujjatlar qabul qilish boshlanadi.
Mas'ul xodim profilaktika ishlarini biometrik pasport berish jarayonining birinchi bosqichi tugagani bilan izohladi.
Biometrik pasportni bosqichma-bosqich amalga oshiryapmiz. Birinchi bosqichni tugatdik. Bu bosqichda pasport almashtirish yoshiga kirganlar, masalan, 25 va 45 yoshga to'lgan fuqarolarga biometrik pasport berildi. Pasport olish yoshiga kirganlar, ya'ni 16 yoshga to'lganlarga ham biometrik pasport berildi, hamda chet elga ketayotgan fuqarolarning ham pasportlari biometrikka almashtirildi.
Dedi mas'ul xodim. Bugungi kunda biometrik pasport berish faqat viloyat markazlaridagi pasport bo'limlarida amalga oshirilayotgan edi. Suhbatdoshga ko'ra, 27 fevraldan boshlanadigan ikkinchi bosqichda tuman markazlarida ham biometrik pasport berishni yo'lga qo'yish ko'zda tutilgan.
Faqat bunga 2-3 oy ketadi. Hammasi bosqichma bosqich bo'ladigan ish. Reja asosida texnik jihatlarni yo'lga qo'yish lozim. Keyin ikkinchi bosqichda Qoraqalpog'iston ham ko'zda tutilgan. Ularning blankalari Qoraqalpoq tilida bo'ladi. Ular ham biometrik pasportga hujjat topshirishni boshlashlari mumkin.
Dedi mas'ul xodim. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qo'shidagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahrida biometrik pasport berish jarayoni 2012 yilning 1 yanvarida boshlangan. O'tgan yilning fevralidan boshlab Toshkent viloyati, mart-aprelidan boshlab esa boshqa viloyatlarda biometrik pasport berila boshlangan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, yangi biometrik pasport olayotgan fuqarolar eng kam shaqqining 50% miqdorida davlat solig'i to'laydi. O'zbekistonda eski turdagi pasport 2015 yil 31 dekabrga qadar amal qiladi. Bu muddat ichida respublika fuqarolariga yangi biometrik pasport berish ishlari tugatilishi rejalashtirilgan. Yangi tartibga ko'ra, fuqaroning biometrik ma'lumotlari olingandan so'ng u 10 kun ichida yangi pasportni qo'liga oladi. Fuqarolarga 3 turda: fuqarolik pasporti, fuqaroligi yo'q shaxslar uchun harakatlanish hujjati va diplomatik pasportlar berilmoqda. Fuqaroligi yo'q shaxslar va 16 yoshga to'lmagan fuqarolarga sayohat hujjatlari hamda biometrik pasport berish qoidalari to'g'risida qabul qilingan nizomga ko'ra, O'zbekistonda biometrik pasport barcha yoshdagilarga, hatto 1 yoshga to'lmagan go'dakka ham beriladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston parlamenti sobiq prezident Kurmonbek Bakiyevni Bishkek ekstraditsiya qilinishiga ko'maklashish iltimosi bilan xalqaro parlament tashkilotlariga murojaat qilgan. 2010 yil inqilobidan so'ng hokimiyatdan ag'darilgan Kurmonbek Bakiyev ayni paytda Belarus poytaxti Minskda boshpana topgan. Minsk rasmiylari Kurmonbek Bakiyevni siyosiy ta'qib qilinayotganini aytib, uni Qirg'izistonga qaytarishdan bosh tortib kelyapti. Qirg'iziston sudi 11 fevralda Kurmonbek Bakiyevni prezident ma'muriyatining sobiq rahbari Medet Sadirkulov o'limida aybdor deb topib, uni sirtdan 24 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida qaror qilgan edi. Uning ukasi Janish Bakiyev esa Medet Sadirkulov qotilligini amalga oshirgan shaxs sifatida aybdor deb topilib, sirtdan bir umrga ozodlikdan mahrum qilingan. Boshqa tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston parlamentining xalqaro aloqalar qo'mitasi raisi Qanibek Imanaliyev Belarus rahbariyati xalqaro qonunlarga amal qilgan holda Qurmonbek Bakiyevni Bishkekka ekstraditsiya qilishi shart deb hisoblaydi.
Mamlakatning butkul biylikning resurslarin o'shal odam o'ldiruvga bag'ishlanganligi bu dunyoda cho'ng qilmish bo'lib hisoblanadi.
Davlat va hukumat imkoniyatlarini odam o'ldirishga yo'naltirish jahonda eng katta jinoyat sifatida baholanadi. Biz xalqaro maydonda nufuzga ega bo'lgan tashkilotlarga umid bilan murojaat qilyapmiz. YHXTga, hamkor davlatlarga, Yevroazesga a'zo davlatlarga va KHSHTga ham murojaat jo'natdik, dedi Qanibek Imanaliyev. Sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevga 2010 yil inqilobidan so'ng Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o'z davlatidan boshpana bergan edi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi Minskga bir necha bor talabnoma jo'natganiga qaramay, Belarus Qurmonbek Bakiyevni Bishkekka topshirishdan bosh tortgan. Buning ortidan o'tgan yili Bishkekdagi Belarus elchixonasi oldida bir guruh qirg'izistonliklar davomli norozilik mitinglari o'tkazgan edi. Qirg'iziston sudi 11 fevralda Qurmonbek Bakiyevni prezident ma'muriyatining sobiq rahbari Medet Sadirqulov o'limida aybdor deb topib, sirtdan 24 yilga kesgan. Uning ukasi Janish Bakiyev esa Medet Sadirqulov qotilligini amalga oshirgan shaxs sifatida aybdor deb topilib, sirtdan bir umrga ozodlikdan mahrum qilingan. Qirg'iziston sobiq bosh prokurori Qubatbek Bayboulov sud qarori Bakiyevni Bishkekka ekstraditsiya qilinishi uchun asos bo'la oladi deb hisoblaydi.
соттун чечими элдик уюмдарга кадимкидей негиз болот.
Сут карары халкаро ташкилотлор үчүн асос болуп кызмат кылат. Бирок Беларус Бакиевни Кыргызстанга топшурмайды деп ойлойман, чүнки Курманбек Бакиевке Беларус фукаролугу берилген. Беларус канунчулугунда эсе өз фукароларын башка давлатларга топшуруш мүмкүн эмаслиги кайт этилген, деди Кубатбек Байболов. Беларуслик тадқиқотчи Александр Класковский ҳам бу фикрга қўшилади. Унинг айтишича, Бакиев масаласи Лукашенко учун принцип ишидир.
Несмотря на то, что их статус сейчас изменился.
Бакиевнинг мақоми суд томонидан жиноятчи деб ўзгартирилганига қарамай, Беларус ҳукумати уни Қирғизистонга қайтармаслиги учун барча имкониятларни ишга солади. Чунки бу масала Лукашенко учун принципиал масаладир. Негаки у Бакиевни қийинчиликда yolg'izlatib qo'ymasligini, unga qo'lidan kelgan barcha yordamini ayamasligini bir necha marotaba ochiq oshkor bildirgan. U o'z pozitsiyasida sobit turibdi. Lukashenko Bakiyevni siyosiy qochqin deb hisoblaydi, dedi Aleksandr Klaskovskiy. Qurmonbek Bakiyev 2005-yil 24-mart inqilobidan so'ng hokimiyatdan ag'darilgan prezident Asqar Aqayevning o'rnini egallagan edi. Biroq Bakiyev va uning oilasi yuritgan siyosat qirg'izistonliklarning juda katta noroziligiga sabab bo'lgan. U 2010-yil 7-aprelda sodir etilgan inqilob oqibatida hokimiyatdan ag'darilib, Belarusdan boshpana topgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Quyosh bo'shatish kerak, oyga o'rnini 20 fevral kuni Toshkentdagi yoshlar saroyida o'tkazilgan she'riyat kechasida O'zbekiston prezidentining to'ng'ish qizi o'zi yozgan shu nomli she'rini o'zbek tilida o'qib berdi. Tadbir buyuk o'zbek shoiri Bobur tavalludining 530 yilligiga bag'ishlandi. Tadbirda ishtirok etgan toshkentlik jurnalist, internetdagi sb.uz nashri muharriri Jasur Hamroyev Ozodlik bilan suhbatda bu tadbirning o'zbek she'riyati bayramiga aylanib ketganini ta'kidladi.
Hamroyevga ko'ra, Gulnora Karimovaning kechada ishtirok qilib o'zi yozgan Shom degan she'rini o'zbek tilida o'qigani ko'plarni hayajonga solgan. Bu she'r Gulnora Karimova tarafidan o'tgan yil viloyatlarga qilgan safar asosida yozilgan, deydi suhbatdosh.
Qalb dorlari tarang, shovqinli to'lqin. So'ngida oy aksi faqat bir kun kabi bitta bu umr. Tovlanadi ular olovday dunyoning tovushi kelar. Ba'zida u juda ham kuchsiz, ba'zida tingla deb uyg'otar. Yer yuziga parda tortilib, minoradan taralar ovoz, ammo yana azaliy holat. Quyosh ham botar, bo'shatish kerak oyga o'rnini.
Quyosh ham botar, bo'shatish kerak oyga o'rnini. Bu misralar bilan tanishgan va ismi aytilishini istamagan toshkentlik munaqqidga ko'ra, she'r avvaliga ruscha yozilib, keyin o'zbekchaga o'girtirilgan. Dekadens, tushkun, ilojsiz uslubda yozilgan o'rta binodan past bu misralarda O'zbekistondagi vaziyat kun botishiga o'xshatilgan. She'rdagi asosiy mujda Quyosh o'z o'rnini oyga bo'shatib berish kerak degan misra ichiga yashiringan. She'riy majoz tizimida quyosh qari erkak, oy esa yosh qiz ma'nosida keladi, deydi munaqqid. Jasur Hamroyevning Ozodlikka aytishicha, tadbir davomida Bobur Bobomurod dohil bir nechta qo'shiqchi shoirlar ham ishtirok etishgan. Bu shoirlar yozgan misralar qo'shiqchi Abdulla Shomag'rupov tarafidan jonli tarzda ijro ham qilingan. Tadbirda O'zbekiston Islom universiteti domlasi, dinshunos olim Said Abzal Said Jalolov Gulnora Karimovaga bag'ishlangan muashshaq janrida yozilgan g'azalni zarin ramkaga solib taqdim qilgan. Muashshaq janr talabiga ko'ra Gulnora Karimova degan ismning har bir harfiga bittadan misra bitilgan. 40 yashar muashshaq ustasi Said Abzal Said Jalolovni so'rab surishtirib Islom universitetidan topdik. Dars orasida biz bilan suhbat qilgan dinshunos olim muashshaqni yoddan o'qib berdi.
Go'zallikka mudom oshno bo'libsiz. Umidbaxsh nigohdan ko'ngillar masrur. Latofat va muhabbatga to'libsiz. Noyob ehsoningiz barchaga manzur. Orombaxsh so'zingiz har dardga darmon. Rahmat daryosidan bo'ling bahramand. Aslo dilingizda qolmasin armon, kamol toping aziz farzand arjumand, omad baxt yor bo'lsin ikki dunyoda, vafo toping doim ko'ring sadoqat, Alloh nasib etsin, boqiy saodat.
Bu masalalar yonboshdan o'qilganda Gulnora degan ism ko'rinadi. Ana shundan keyingi 8 satrda Karimova degan jumla ham muvashshaq ramkasiga tiqiladi. Bu satrlardan birida Gulnora Karimovaga qarata shoir rahnamolik yuki tog'dan-da og'ir deya dardkashlik qiladi. Lutfiy, Fuzuli va Navoiy kabi ustoz san'atkorlar kamoliga yetkazgan muvashshaq janr haqida batafsil gapirgan Said Afzal Saidjalolov bu gaplarning rasman intervyu emasligini ta'kidlab, ovozli tarzda efirga bermasligimizni iltimos qildi. Said Afzal Saidjalolov bilan suhbat asnosida ma'lum bo'lishicha, dinshunos olim anchadan beri muvashshaq janrida qalam tebratib keladi. Bundan oldin Saidjalolov Kavkaz muftisi Alloh shukr Poshozodaga bag'ishlab muvashshaq yozgan. Gulnora Karimova bilan uchrashuvdan keyingi hayajonim hali ham bosilmadi, deydi dinshunos olim Ozodlik bilan suhbatda. Tadbirda qatnashgan jurnalist Jasur Hamrayevga ko'ra, she'riyat kechasida shaklan baland parvoz, mazmunan sayoz she'rlar ham ko'p bo'lgan. Aynan mana shunday tadbirlar ko'magida bemaza she'rlar kamayishiga erishish mumkin, deydi Jasur Hamrayev. Hamrayevga ko'ra, bu o'rinda O'zbekiston prezidentining shoira qizidan o'rnak olsa arziydi. Tadbirda Gulnora Karimova she'riy misralarining baland parvoz emas, balki sokin va chuqur hamda mazmunli bo'lish haqida shoirlarga qator maslahatlar bergan. Bu gaplarga ilova sifatida Gulnora Karimova o'zining 2007-yil yozgan she'rini o'qib berdi. Bir yopiq labirint xalqasi dunyo aylanib chopasan unda befoyda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz va navbat endi Ozodlik onlayn eshitirishiga. Bugungi onlayn Ozodlik onlayn eshitirishida mehnat uchun xorijga chiqishni cheklash va uni oqibatlari haqida so'z boradi. Ozodlik onlayn eshitirishini hamkasbim Alisher Siddiq va Barno Anvar taqdim etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Va bugungi dasturni odatdagidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Barno Anvar e'tiboringizga havola etamiz. Barno,
sizga qo'ng'iroq qilib, dasturimizda ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebookdagi radiomiz sahifasi juda oddiy, lotin harflarida Ozodlik radiosi.
Demakki, bugungi muloqotimizda xorijga chiqishni cheklash noqonuniy muhojirlar oqimini to'xtatadimi degan savolga siz bilan javob izlaymiz.
Bizni qiziqtirgan savollar, demak, O'zbekiston ichkarisida muhojirlarni ro'yxatga olish, ulardan tushuntirish xatlari olinishining asl sabablari nimada? Sizningcha 8 milliondan ortiqligi taxmin qilingan muhojirlarni xorijga yo'llayotgan sabablar nimada? Bunchalik mehnat muhojir oqimini toraytirishga ehtiyoj hamda imkon bormi? Sizningcha asosan Rossiya va Qozog'istonda qiyin ahvolga tushayotgan, haqlari berilmay ko'chaga qo'yilayotgan yoki politsiya qo'liga topshirilayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining huquqini himoya qilishning asl yo'llari nimada? Demak, bu Ozodlik onlayn programadan gapiradi.
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, aytgancha hali sun'iy yo'ldosh orqali ham eshitsa bo'ladi bizni. Bu borada, demak, mavzumiz borasida o'zingizda bor ma'lumotni biz bilan va keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin va o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan mehmonlarimizga murojaat qilishingiz mumkin.
Bugungi dasturimizning mehmonlari mavzuimizni tafsilotlarini bevosita voqea joyidan aniqlangan, o'rgangan va bir necha kun davomida kuzatgan jurnalist Abdurahmon Tashanov, o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining o'z uyidan Rossiyaga qadar bo'lgan safarini ipidan ignasigacha yaxshi bilgan va o'zi ham ishchilarni Rossiyaga olib boradigan yurist, Sochidagi Sodeysiy tashkilotining o'zbek qanot rahbari Abdusalom Mirzayev, Rossiyadagi vatandosh o'zbeklar jamiyati raisi, ko'p yillardan buyon xorijga chiqayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari muammolariga yechim izlayotgan Usmon Baratov, shuningdek Rossiyada yurgan o'zbekistonlik bir necha mehnat muhojirlari dasturimiz mehmonlari.
Demak, boshladik. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik onlayn interaktiv muloqotining bugungi soni uchun xorijga chiqishni cheklash noqonuniy muhojirlar oqimini to'xtatadimi degan masalani tanlashimizga bir necha sabablar bor. Birinchidan, 17-19 fevral kunlari Toshkent viloyati bilan Qozog'istonning Janubiy Qozog'iston viloyati o'rtasidagi g'ish ko'prik Jibek yo'li chegara o'tish punkti orqali yaqin xorijga ishga chiqmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklarning yo'li to'sildi va ulardan xorijlik ish beruvchi bilan tuzilgan mehnat shartnomasini ko'rsatish talab qilindi. Shartnomasi bo'lmaganlarning esa ortga qaytarilgani aytildi. G'ish ko'prik chegara boshxona xob kompleksining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, bu amaliyotlar bevosita Ichki ishlar vazirligi tomonidan amalga oshirildi.
Bu 500 metr buyoqdan militsiya xodimlari qaytarmabsizlar. Shaxsan men o'zim kecha o'shatdi edim, men hayron qoldim, nima qilib yubormayapsizlar deb, endi bizlarga ham tushuntirishgani yo'q. Hamma davlatni bitta huquqni muhofaza qiluvchi organi hisoblangani bilan hammani o'zini qonun hujjatlari bor-da. Bilmayman, balkim viza masalasidir, balkim boshqa narsadir. Balkim pasport masalasidir, ulardan tegib e'tiborsiz qiyin bo'ladi.
Bu g'ish ko'prik chegara boshqona kompleksining o'zini tanishtirmagan xodimi edi. G'ish ko'prik Jibek yo'li yoki Chernyayevka deb ataladi. Mana shu chegara o'tish punktiga bugungi eshitirishga tayyorgarlik vaqtida yana bog'landik va rasmiylar 17-19 fevral kuni kuchaytirilgan nazorat tizimi to'xtagani, chegarachilar normal tartibda ishlayotganini aytdi. Eslatish kerak, g'isht ko'prik Jibek yo'li chegara o'tish punkti O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi eng katta chegara punkti hisoblanadi va bu yerdan kuniga 5-8 ming odam o'tishi aytiladi. O'quvchilar asosan Qozog'iston va Rossiyaga ish qidirib ketayotgan o'zbekistonliklar hamda chegara oldi hududda tirikchilik qiladigan mahalliy aholidir.
O'zbekiston mehnat muhojirlarining xorijga chiqishi ustidan kuchaytirilgan nazorat tizimini yo'lga qo'ygandan darak beruvchi yana bir holat Andijonda kuzatilmoqda. Andijonda mahalla faollari, o'qituvchilar, shifokorlar va sanitariya epidemiologiya xizmati xodimlaridan iborat maxsus guruh militsiya xodimlari boshchiligida muhojirlarni ro'yxatga olmoqda va safarga chiqish arafasida bo'lganlardan tilxat olinmoqda.
Andijon shahridagi Qo'shariq mahalla qo'mitasining ismi oshkor qilmayotganimiz faoliga ko'ra, ishchi guruh a'zolari mehnat muhojirlarini ro'yxatga olishdan maqsad ikkita. Birinchidan, xorijda ularning turli oqimlarga qo'shilib ketishini oldini olish va avvaldan shu haqda tilxat yozdirib, xatga tushirib qo'yish. Mahalla faollarining o'zidan eshitaylik.
Qayga ketyapsizlar? Nima maqsadda ketyapsizlar deb so'rayapmiz, lekin ulardan tushuntirish xat olyapmiz. Tushuntirish xat olib, nima maqsadda ketayotganligini so'rab olyapmiz. Tushuntirish xatida ular yozyapti, nima maqsadda, siyosatga qarshi boshqa nimalarga qo'shilmaymiz, netmaymiz degan ma'noda yozilyapti. U yerda boshqa nimalarga oqimlarga kirib qolishligini oldini olish bo'yicha biz ularga tushuntirish olib boramiz, deb noqonuniy oqimga kirib qolmasligini oldini olish bo'yicha. Mana shunaqalarga kirib qolmang, to'g'ri yo'ldan aqling, ya'ni siyosatga qarshi ish qilmang deb tushuntiramiz.
Shunday eshitganingizdek, to'g'ri yo'ldan og'ishmay borib keling degan ma'noda tilxat yozdirilayotgan ekan. Qo'shariq mahalla faolidan olingan ikkinchi ma'lumot esa xorijga ketayotgan mehnat muhojirlarining qullikka tushib qolishi oldini olish. Yana uning o'zidan eshitamiz.
Odam savdosiga qarshi mana ketayotganlarda biz ular bilan suhbat o'tkazamiz. Kim bilan ketyapsiz? Nima maqsadda ketyapsiz? Mana Rossiyaga ketayotganlarni ko'pincha tayin joyga ketyapsizmi? Biroq chaqiryapti desa, ishonchli odammi? Ertaga yelaligi aldanib qolishdi, oldini olish to'g'risida tushuntiramiz. Aldanib qolmang, kim u, nima u, menga ma'lumotini bering, uydagilarga ma'lumotini bering deb tushuntiramiz.
Demak, bu Andijon shahridagi Qo'shariq mahalla faolidan olingan ma'lumot edi. Demak, rasmiylar ikkita sababni ilgari suryapti. Birinchidan, o'sha turli diniy oqimlarga qo'shilib qolmaslik, siyosiy faoliyatlarga aralashmaslik, ikkinchidan odam savdosi qurboni bo'lmaslik. Andijondagi tadbirlarga ham, Jibek yo'li g'ish ko'prik chegarasidagi tadbirlarga ham Ichki ishlar vazirligi xodimlari boshchilik qilmoqda va muhojirlarni ro'yxatga olish bo'yicha bu yilga kelib kuchaytirilgan nazorat hamda chegaradagi profilaktik chora-tadbirlarning sababi bevosita bo'lmasa, bilvosita prezident Karimovning yanvarda Vazirlar Mahkamasining 2012 yil yakunlariga bag'ishlangan majlisida o'zbekistonliklar Rossiyada mardikorlik qilayotgani xususida Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlyubov va bosh prokuror Rashid Qodirovga qattiq tanbih bergani bilan bog'lanmoqda.
Agarki buni o'zimizga tasavvur qiladigan bo'lsa, agar bilib qo'yinglar, bunaqa muammo hech kimni boshiga tushmasin. Bolalarimiz ish so'rab yurishi umuman aytganda mana hech qanday aqlimga sig'maydi. Sen rahbar bo'lsang, sen borib uni ko'niktirishing kerak. mana yangi ish boshlanyapti, shuncha oylik beraman, shuncha sharoit tug'dirib beraman, ertaga oyliging yana oshadi, ertaga sen odam bo'lasan, sen oila oilaviy bo'lasan, kvartira beramiz, mana shu yo'l bilan bizlar bolalarimizni ishga jalb etishimiz kerak. Bizlar teskarisini ko'ra turib indamasdan yurardik, bugun ham yuribmiz.
Prezident Karimovning anchadan beri kutilayotgan bayonoti edi. Bundan tashqari 2014-yildan hozir Rossiyada 10-12 million atrofida ekani taxmin qilinayotgan mehnat muhojirlarining sonini imkon boricha qisqartirish va asosan tayin ish joyiga mutaxassislarni olib kelish chora-tadbirlari boshlanishi kutilmoqda. Rossiyada yurgan 10 million muhojir ichida o'zbekistonliklar soni 4 milliondan 8 milliongacha ekani aytiladi. Muhimi, Barno, menimcha o'zbek muhojirlarining rasman eng ko'p pul yuborayotgan, demak, muhojirlar ekani e'tirof etilishi. Markaziy Rossiya Markaziy bank tomonidan o'tgan yili adashmasam 4 milliard dollardan oshib ketgan o'zbekistonliklar O'zbekistonga yuborilayotgan pul miqdori va bu haqda ham jiddiy gapirishimizga to'g'ri keladi.
Bundan tashqari mana FMS o'sha federal migratsiya xizmati ham yaqinda ma'lumot berdi. Rasman Rossiyada ro'yxatdan o'tib ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni 2,5 million va norasmiy ma'lumotlarda ularni 4 millionga qadar ekani taxmin qilinishi haqidagi ma'lumotlar bordi. Ko'p, ya'ni o'zbekistonlik
ancha ko'p ekanmiz va hozirgi bugungi Ozodlik onlayn dasturimiz ham qanchalik ko'pligimizni ko'rsatadi degan umiddamiz. Boshlaymiz bo'lmasa.
Boshlaymiz, marhamat.
Bu yerda ertalabdan beri aloqaga bir yigit chiqdi. Hozir ulashishga harakat qilaman. Zotan u hozir Skype'da antiterror degan Skype ismiga ega bu bola. Bu yigit Qoplonbek degan chegara punktiga boribdi juma kuni. Assalomu alaykum.
O'zbekiston Qozog'iston chegarasi.
O'zbekiston o'zi Jizzaxlik yigit ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz bilan gaplashgan edik boya. Qoplonbekka borib keldim deyapsiz. Sizdan siz o'tolmadingiz, ya'ni Qozog'istonga o'tolmadingiz O'zbekistondan bugun, shundaymi?
Shunday, shunday.
Chegarachilar nima deydi sizga?
Menda eski pasportda hozirgi vaziyatda.
Eski pasport. Lekin muddati o'tmagan.
Yo'q, muddati 2016-yilgacha hali muddati bor.
Sizga hozir biometrik pasport olib kelgin deyishdi, shunaqami?
O'shanaqa pasport bilan qo'yiladi gap bo'lyapti.
Bu ajoyib, yangi chiqishi
bordim.
Bu yangi qilinishi chiqdi shekilli, ya'ni bu paytgacha ya'ni pasporting eski deb qaytarib yuborilmasdi, ya'ni shartnomang yo'q degan vajlar bilan qaytarilardi. Endi siz Jizzaxdan ishlagani borasiz Qozog'istonga. Necha yildan beri borasiz?
5 yil.
5 yil. Yoshingiz nechida sizni?
23-da.
23-da. Demak, siz 5 yildan beri chiqayotgan bo'lsangiz, necha yoshdan boshlab chiqqan bo'ladi? 18-17 yoshdan
boshlab. 18 yoshimda.
Siz nima qilasiz Qozog'istonda?
Ustachilik.
Nima? Ustachilik.
Ustachilik.
Ustachilik qilyapsiz. Ya'ni oilani boqiyapsiz baribir. O'sha Qozog'istonga chiqib, qaytib, ishlab qaytyapsiz, to'g'rimi?
Shu asosiy tirikligim shuda.
Mana endi prezidentingiz aytayaptiki, chiqmagin, deyapti. O'zimizda ishlasang bo'lmaydi, mustachilik qilsang bo'lmaydimi, deyapti prezidentimiz. Va sizni mana bugundan boshlab chiqarishmayapti ekan. Ya'ni bugun chiqarishmagan ekan. Nima qilasiz endi? Oilani qanday boqasiz? Ustachilikni qilaverasizmi Jizzaxda endi?
Endi o'zim o'shanga o'ylanib qoldim, yo yangi pasport to'g'irlasammi ekan. O'zimizda ham ish bor. Ishni narxi juda past.
O'zbekchilikda o'zbekni hovlisida har doim ish ko'p, narxi yo'qda, uni narxi arzimagan. Ya'ni yo hasharga yo tekinga
qo'yishdi to'g'ri.
Shunday.
Abdurahmon Tashanov biz bilan aloqada.
Eshityapsizmi?
Abdurahmon, siz mana hozir gapirgan bolani gapini eshitdingiz-a? Biometrik pasport yo'q deb chegaradan qaytarilgan. Bunaqa holatga siz uchraganmidingiz?
Eshitdim. Bu holat bo'yicha haqiqatan bir qanaqadir u bolani gaplarida asos bor, chunki o'sha chegara postlari oldiga yaqin o'rnatilgan postlarda shu ichki ishlar xodimlari turli bahonalar bilan haqiqatdan o'sha migrantlar, asosan migrantlarni qaytarish holatlari kuzatilyapti. Men o'sha haftani boshidan boshlab to payshanba, juma kunlariga qadar turli chegara postlarida bo'ldim. Hatto mana bugun ertalab aeroportda bo'ldim, payshanba kuni ham aeroportda bo'ldim, shimoliy vokzalda bo'ldim va bu yerda ham mana shunaqangi bir ayrim holatlarni uchratdim.
Albatta, Ozodlik onlayn dasturida gapiruvchilar, gapirayotganlar bemalol har dasturimizda biz bilan aloqaga chiqishingiz mumkin. Yana bir tinglovchimiz biz bilan aloqada, Zokirbek. Zokir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Siz ham Rossiyada bo'lsangiz kerak. Ovozingizda Rossiyadan qo'ng'iroq qilayotgan odamga o'xshayapsiz.
Ha, men shu Piterdaman hozir, Piterda.
Piterlik. O'zi Piteriston desak, atasak bo'ladimi shu joyda, shu shaharda?
Bo'ladi, bo'ladi.
O'zi menimcha yaqinda ruslarni qo'yishmasa kerak Peterga. Ha? Misol o'zbek bosib ketib, ha? Ya'ni.
Bizni o'zbek bosdi bermasa, uni Xorazm bosdi berni Peterni.
Bo'ldi, Xorazm oldi.
Xorazm.
Yo, o'shanisi qiziq. Balkim bizni davlat rahbarlari bilmayotgandir butun butun shaharlar bor o'zbeklardan iborat, butun infrastruktura bor u yerda уже, ha? Agar
yo'q, biladi hammasini, hammasini biladi, brat. Men do'stlar aytsam, darang sizlarni o'shim ashaddiy muxlisaringizman. Mana shu eshitaveraman, eshitaman da shu YouTube'dan sizlarning podpiskalaringiz bor, shundan eshitib o'tiraman da toza-toza
narsalarni.
Nerlarim chiqib o'tiradi. Ko'z
ochilganlardan ekansizlar. Yo'q, demak, mana haligi gap, bir biz mutaxassisimiz aytishchi, shu prezident Karimov xorijga chiqib shunaqa ko'z och ishdan qo'rqadi degan gap
bor. Qo'rqadi, to'shdan qo'rqadi. Nima uchun desa, avval odamlar ongsiz edi. Ongsiz edi, tupoy edi. Например, ko'rib-ko'rib, qiynalib, ish qiyinchiliklarni ko'rib, например, to'g'rimi? Odamzod onglanib ketgandan data u. O'zbekistonga borib ham uje provokatsiya tatib boshlayotirlarmi? Например, o'zbeklar uje bularga yaqmin debdi-da.
Uje
novoy-novoy qonunlarni chiqarib boshlayotirlar.
Rossiyani tuzini yegan O'zbekistonni hech anaqa kallasi bilan sindirib yuboradi любой narsani deyaptilar shekilli-a.
O'zbekistonda novshat bilasiz, ish olmasangiz, например. Shuda ishlab, qulchilik qilib, do'rniga ishlab turadan do'rsiz, men bitta birsini gördüm. Hammasi normalni ballasi roz yarim uyimda ballarimda yurtdilar sorasi. Uyda shu qora qozon qaynasin deb hammasi ishlab yurtdi burad. To'g'risidan. Lekin bular Ilsan opani O'zbekistonda yo, в общем, portlab ketadi O'zbekiston yo, voyna boshlanadi to'g'risi. Bunda tip o'zi datoks bo'ldiradan bular xalqda-da.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Birdaniga bizga telefon orqali bog'langan, zotan telefon orqali ko'p ulamas ekan, telefon orqali O'zbekistondan qo'ng'iroq qilganlarni bog'lashga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Otlarini aytmadilar, lekin murojaat qilishim qiyin bo'ladi. Telefon orqali biz bilan bog'langan o'rtoq. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Sizni nima deb tanishtiraylik?
Samarqanddan Jamshid Samarqand.
Biz O'zbekistondan mehnat muhojirlarining chiqarilmasligi yoki chiqarilishiga to'sqinlik qilina boshlaganligi qisman bo'lsa-da shu haqda gaplashyapmiz. Bu borada sizning fikringiz qanday?
Siz taklif qilgan ekspertlar degan bir masalani bir boshqa tomonga e'tiborni qo'chiryapsizlarda. Mana bu shu prezidentimiz yaqinda mana shu cheklash haqida gap ketmayapti. Nima uchunki, agar cheklash haqida gap ketayotgan bo'lsa, bu yerda yana bir qaror chiqdi. O'sha O'zbekiston fuqarosining shu beshikdan boshlab chet tillarni o'rgatish. Chet tillarni nima sababdan, nima bo'lishdan o'rganish kerak O'zbekiston fuqarosi. Chunki prezidentdan globallashuv jarayonini tan olyapti.
Qozog'istonga uzoq muddatga ishlashga ketgan fuqarolarni ro'yxatini tuzishyapti. G'alati, bu ro'yxat nima uchun kerak ekan, Toshpo'lat aka? Nima deb o'ylaysiz, bunaqa ro'yxatlar nimaga kerak bo'ladi?
O'zlari o'sha aytdi, nima uchun kerakligini, mana boshqa har xil bu tashkilotlarga, masalan, ekstremistik bo'ladimi yoki ba'zi bir g'oyalarni tarqatadigan tashkilotlar bo'ladimi, o'shalarga qo'shilmaysizlar deb ota-onasidan yoki yaqinlaridan tilxat olishyapti.
Ana o'lding, ro'yxatga tushding deb qo'ng'iroq qilsa kerak-a O'zbekistonga.
Ha, ana o'lding, ro'yxatga tushding desa, demak, o'sha odamlar mana bir tomondan hukumat chiqarmaylik deydi. O'zimizda mana iqtisodimiz juda gurkirab, dunyoda birinchi o'rinni olyapti rivojlanish bo'yicha.
Zotan shunday.
Ha, ayni paytda ya'ni ish ham ko'p deyapti-da.
Ko'p ish ko'p. O'sha O'zbekistonda hech qachon ish kamligi bilan problem bo'lmagan-da.
Hech qachon bo'lmagan. Yo'q,
yo'q, 1 million
ish haddan ziyod ko'p. Ish faqat tekin qil.
Faqat tekin qil, jimgina yurgin. O'zimizni ham yurtlardan so'radim, men aytdim, shu Nyu-Yorkda nima bor desam, aka, o'zbek noni bor deydi. O'zbek noni keyin qayerda desam, 1000 kecha restoranini o'zbeklar ochibdi ekan. Ataylab bordim men o'sha yerga. Borsam haqiqatda endi nonni shunaqangi nima qilib borganki, endi bu yerdagi bug'doy yaxshida. Odamlar ataylab kelib o'zbek nonni olib ketyapti. Keyin g'img'ich, hali nima desam, sal kechqiroq bo'lsa yoki obedga yaqin odamlar ochib ketib hali o'zbek restoraniga.
Toshpo'lat aka, sizni bagajingizni bir yigit, o'zbek yigiti olib chiqib qo'ysa, ozgina choy chaqa pul bersangiz, nimasi yomon deysiz-da, misol?
Yo'q, uni shunaqa yomonligi yo'q. Bu yerda o'zi haqiqatda mana bir mehnat qildim, bir stakan suv olib kelsam, endi $1 beradi. Avvalambor bu yerda pul emas. lekin baribir shu hurmat yuzasidan mana shu odam menga e'tibor berdi.
Men hozir mayli, keyingi tinglovchilarimizga so'z beraylik. Sherali aka Skype'da biz bilan. Hozir Sherali aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum va alaykum
assalom. Qayerdasiz? Qayerdansiz Sherali aka?
Men asli o'zbekistonlikman, lekin Moskvadan sizlarga bog'landim.
Moskva buyuk o'zbeklar shahri. Nima deysiz bizga Moskvadan turib?
Men endi bilmadim, eshitilyaptimi?
Eshitilyapti, yaxshi, juda yaxshi.
Moskvadan juda ham yaxshi eshitiladi.
Men eshitirishlar boshidan eshitib kelyapman. Hozir juda ko'p ichimda gaplar qaynab yotibdi, lekin bilaman vaqtingizlar yetmaydi buni hammasini aytishga. Muhim bir narsani aytib o'tmoqchimanki, ana shu gastarbayderlar deyishyapti hozir kelayotgan muhojirlarni, migrantlarni, Rossiyaga, Qozog'istonga, dunyoni qo'yingki boshqa mamlakatlarga borib ishlayotgan o'zbeklarni. Buni tarixi boshlanishi avvalambor borib 91-92 yillarga borib taqaladi. Ya'ni 1991-92 yillarda viloyatlarda zavodlar yopilib, privatizatsiya boshlanib, hamma kolxozlar, savxozlar tugatila boshlangandan keyin, fabrika zavodlar o'g'irlanib boshlangandan keyin, xalq ishsiz qolgandan keyin Toshkentga oqib kela boshladi. Ko'chalarda o'sha paytda men Toshkentda yashayman, Yunusobodda, Chilonzorda, Qo'yliqda, hamma joyda viloyatdan kelgan местный мигранты endi ular viloyatdan kelganlar bosib ketdi. Ana o'sha paytda bu muammoni yechish kerak edi. Bu muammoni yechmadilar, chunki bu yara уже nima deydilar, tomir otib ketdi endi.
Endi hozir qanday qilib yetsa bo'ladi bu muammoni? Shu muhim
narsaga o'raylik. Mani o'zimni fikrim, buni yetishni avvalambor O'zbekistonni o'zidan boshlash kerak. Ana 18 yanvarda prezidentimiz bularga baraka topkurlar, sallasini olib kelinglar deb aytdi bu vazirlarga, deputatlarga va rahbarlarga. Bular kallasini olishdan boshlashdi.
Chegarani bo'g'ishdan.
Konechno, bu
bularga Sherali aka, siz qayerdansiz? O'zbekistonni qayeridansiz?
Surxondaryodanman.
Afsuski Andijonmas.
Surxondaryo.
Andijonda ro'yxatga olishyapti ekan sizga o'xshagan.
Eshitdim, men Ozodlikni har kuni kuzatib boraman.
Endi Surxondaryoda ham yaqin Andijon o'zi novatorda, endi boshlab berishadi ko'p narsani. Paxtani plyonka ostiga ekishdi ham Andijondan boshlashgan, keyin butun respublikaga tarqatishgan. Surxondaryoda endi bilmayman, mana shunaqa ro'yxatga tushib qolsangiz nima qilasiz?
Nima qilardim? Boshqa yo'llarini topib chiqib ketishga harakat qilaman.
Yo'q, ro'yxatga u yoqda siz ro'yxatga olishgan.
Chiqib ketsangiz ham ro'yxatdasiz.
Pajalista, marhamat, ro'yxatga olishsin, uyimga borishsin, ro'yxatga olishsin. Men pul jo'natib turibman. Moskvaga kelganimdan boshlab, mana kelganimga 8 yil bo'lgan bo'lsa, 8 yildan beri jo'natib turgan, hatto dollar kvitantsiyalarimni uyga taxlab qo'yganman. Ertaga so'rab qolishar ekan. Qayerdan olding bu dollarni?
Hali sizni valyuta operatsiyalari uchun qamoq qilishmasin. Ularni yo'qoling ularni.
Taxlab qo'ygan. Ular nabarot, ularni men taxlab qo'yganman, chunki men kelib, bu yerda mehnat qilib oilamni boqyapman.
Mana hozir oilam, ya'ni shu darajada.
Konechno. Mani oilamni rasxodi, hozir 4 ta farzandim bor, Xudoga shukr. Srednyi yuboradigan pulim $400 bu rasxod. O'qituvchilarga, qo'shimcha o'qituvchilarga, muzika o'qituvchisiga, sport to'garagiga, yo'liga, provizmoyiga, har oyga yig'iladigan pullarga ketadi. Muhiddin aka aytayotgan 400 ming puli u bolasini boqolarmikin o'sha Muhiddin aka gapini eshitayotganmi, yo'qmi bilmadim. 400 ming bilan u o'zini boqolmaydi, bolalar oyoqda tursin. Nima qiladi? Yolg'on gap gapirib. Men o'tgan marta bahslaringa qo'shila olmadim, lekin sapshinada yozib yubordim. Qaysi firmani siz ochib plastik turbalar chiqarayotgansiz? Firmangizni nomini ayting, biz bir tekshirib ko'raylik deb yozdim, lekin javob ola olmadim. Qani agar mard bo'lsalar, firma nomlarini aytsinlar, qani ertamas indin borib o'sha firmani tekshirib keladigan tanishlarim bor kerak bo'lsa. Qorada o'sha muttahamlar bor, mana bu qonunlarni chiqaradigan va qonunlardan foydalana qoladigan rahbarlarimiz bor, o'sha muttahamlar bor. O'shalar foydalanib qoladi. Bu qonun qoidalar yana bir
korrupsiya bilan qilib foydalanishi mumkin. Ularga ham ular ham ovora bo'lib shu qonunlarni bajarish kerak endi.
Bular hammasi xo'ja ko'rsinga qilinayotgan narsalar. Men sizga boya gapimni boshida aytdim. Prezidentimiz haqiqatan o'z bilmadim, balki uyalganidan. Men ham uyalaman. Ba'zida o'zbeklarimiz kelib, Rossiyada shunaqa ishlarni olib, shunaqa ishlarni qilishga majbur bo'lishadi. Men ularni ko'rib uyalib ketaman. To'g'ri,
bilmaysiz. Nimaga uyalishimiz kerak? Yana shu savol. Balkim bu
sabab. Agar shu
ish qilsa, ish qildi, nima qildi? Nimaga uyalish kerak uni? Ish qilgan, ish
qaysi ishidan uyalasiz?
Ish qilsa faxrlanmaymiz.
To'g'ri, lekin uyaladigan ishlar qilib yuribdi-da, o'shandan uyalaman.
Jinoyatlarni aytyapsizmi, adashmasam?
Jinoyatdan tashqari, mana oxirgi bir oy ichida kanallardan ko'rdik, Rossiya kanallaridan. Hali uni iznasilot qilgan, hali 8 yoshlarini iznasilot qilgan degan ko'rsatuvlar berib yotdi. O'zbekiston fuqarosi, unisini ochsangiz O'zbekiston fuqarosi, bunisini qarasangiz fohishalar qayerdan O'zbekistondan. Shulardan uyalaman. Men ularni ko'cha supurishdan uyalmayman.
Mayli, bugungi mavzuga o'taylik. Boshqa tinglovchilar ham kutib qolishdi. Keling, mana bu yerda bir Rashid degan bir yigitimiz qo'ng'iroq qilyaptilar Sankt-Peterburgdan. Assalomu alaykum Rashid.
Assalomu alaykum Rashid.
Yaxshimisiz? Sankt-Peterburgdan bugun ikkinchi Peterburgstondan bugun ikkinchi qo'ng'iroq bo'ldi. Xo'sh, bugungi mavzumizni bildingiz?
Ha, bildim.
Mana shu O'zbekistonda mehnat muhojirlarining cheklanayotganligi. Deylik, faraz qilaylik, hukumat qattiq ketdi, oxirgacha boramiz deb aytdi. Ya'ni cheklab tashlaymiz, bo'ldi, hech ilojisi yo'q, qolmadi deb aytsin. Va cheklasin. O'zbekistonda qanaqadir oqibatlarga sabab bo'lishi mumkinmi bunday siyosat?
Bu mumkin, mumkin.
Qanaqa oqibatlar?
Oqibatlar birinchilardan hozir chegarani vaqtincha yopib tashlasa, ular chiqa olmaydi-ku. Ular chiqa olmaydi. Keyin ichkarida o'zi yosh bola jinoyatchilik ham ko'payib ketishi mumkin-da.
Ya'ni ichkarida ishsizlar ko'paysa?
Ha, ishsizlar ko'p, ishsizlik nimasida?
Ishsizlar ko'paysa jinoyat oshishi mumkin, deyapti.
Endi Muhiddin aka aytdilarki, u yerga ketib, Rossiyaga ketib invalid bo'lib qoladi, 50 yoshga bormaydi dedilar-da. O'shani men aytmoqchimanki, o'zbeklarda bitta maqol bor. Hozir men oddiy primer bilan aytaman. Agarda o'rislar 1 soatga 100 ta g'ish tashisa, 100 ta g'ish tashib 100 so'm oladigan bo'lsa, o'zbek shuni to'xta deydi. Men 300 ta g'ish tashib 300 so'm olaman deydi. Qissadan qissa shuki, o'zbeklar, masalan, men o'zim ham dvornik bo'lib ishlayman bu yerda. Dvornik bo'lib ishlaganim sababi aytmoqchimanki, O'zbekistonda masalan men 200 ming olaman dvornik bo'lib ishlasam-da, qal nimada? O'sha ko'chaman, qak dvornik bo'lib O'zbekistonda ishlasam 200 ming oylik olaman. Men bu yerda ishlayapman, o'zi 20 ming oylik olyapman.
Nechta dollar bu?
Endi bu bo'ladi, g'iyasa bir 650-700 dollar atrofida-da. Uyga hozir
bu e'lon bu, ketdi O'zbekistondan dvornik yaxshi ekan.
Birinchi sabab O'zbekistonda bu nima? Och qolgandan emas. O'zbekistonda yashasangiz och qolmaysiz. O'sha muhojirlar chiqyapti, mashina olaman, uy olaman, uylanaman deb. Uch sabab bilan chiqyapti. Oddiy kvartira olib uylanganman. Oddiy kvartira olsam bo'ldi, men O'zbekistonda ishlayveraman keyin. Nimaga men O'zbekistonda ishlasam kvartira ola olmayman? Biz oilada 4 ta farzandmiz. Hamma o'zi addini bo'lib chiqishi kerak. O'zbek maqolini bilasiz. Hammani o'z uyi o'lan to'shiging deydi.
Biz bilan boshqa tinglovchimiz aloqada, Ivan Ivanov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yaxshimisiz? Siz Ivan Ivanov bo'lganingizdan keyin to'chni Rossiyadansiz deb o'yladim.
Ha, yo'q, men Rossiyadan emasman.
Qayerdansiz?
Yo'q.
Siz hozir qayerdansiz?
Men Qo'shma Shtatlardan.
Ha, juda ham yaxshi. Xo'p, siz ham qaysidir ma'noda mehnat muhojirisiz.
Ha, albatta, albatta. Endi bu yerda men bir ikkita masalani aytdinglar-ku, bu Karimov boya gapirgan gapini to'g'risini aytsam, men tushunmadim. O'zi ko'pincha uni nusxalarini bunaqa tushunib ola olmaganman, chunki gapirish shunaqa, ruschani yaxshiroq gapiradi odam. Boyagi naqani ham tushunmadim gapirganlarini. Nima demoqchiliklarini. Lekin aytasizlarki, O'zbekistonda bir siyosiy bir portlash yuzaga keladimi agar bu cheklanish bo'lsa deb so'rayapti, to'g'rimi?
Albatta, agar qozonni qopqog'ini yopib qo'ysak nima bo'ladi deb so'rayapti.
Agar u qaynab turgan bo'lsa.
Albatta, agar tegida olov bo'lsa.
Ha, qaynab turgan bo'lsa qopqog'ini otib yuboradi yoki baribir qattandir teshib topadi o'tirgan gap. Endi O'zbekistonda portlash bo'ladi. Avvalambor bu hech qanaqa nima deydi, ish bermaydigan narsa. Bu ko'zma bo'yamachilikdan boshqa ish emas.
Ya'ni jiddiy qabul qilmaysiz bu cheklovlarni?
Yo'q, bu narsani men jiddiy. Qaysi qarorini jiddiy qabul qilasiz? Qaysi qarorni jiddiy qabul
qilasiz? Shaxsan har bir qarorni jiddiy qabul qilaman.
Qabul qilasiz, lekin hayotda jiddiy ko'rmaysiz, to'g'rimi? Baribir.
Jiddiy ko'raman. Jiddiy amalga oshirilyapti hamma narsa. Ischil.
Yaxshi. Endi bu ham shunaqa narsa. Bu nima deydi? Bajaryapsizmi? Bajari. Yuqoridan pastga qarab qilinayotgan narsa. Palonchi, men sam bu narsani qilmading deydi, o'zidan keyingisiga xuddi shu narsani qaytaradi. Kelib-kelib xalqni boshida sinaveradi tayoq. Shunaqa narsa bu.
Xalq
muhojirlik baribir to'xtamaydi, ketaveradi bu narsa. Mana shu Qo'shma Shtatlarni ham oladigan bo'lsak, bitta hozir 11 million atrofida muhojir ekan.
Qanchasi o'zbek?
Muhojirlar mamlakati o'zi.
Qanchasi o'zbek?
Qanchasi o'zbek? Endi o'zbeklar bitta juda kam, asosan bu nima deydi, bu Janubiy Amerikadan ko'proq, Meksikadan kelishadi. O'zbeklar juda kam.
Orada okean bor.
Shu 50-60 ming degan raqam aylanadi, lekin Rossiya Amerikadagi o'zbek muhojirlari haqida gaplarsa.
Qancha?
50-60 ming.
Bo'lsa bordi, to'g'ri. Bu ham o'sha ancha gap, bu ham ancha gap.
Tushunaman.
Bu ham ancha gap.
Ivan Ivanov, rahmat sizga fikrlaringiz uchun. Vaqtimiz jiddiy tugab boryapti. Demak, bugungi mavzumiz mehnat migratsiyasi, uni cheklash, O'zbekistondagi oqibatlar. Eshitganimizdek, demak, turli-turli fikrlar yangradi. Siyosiy portlash imkoniyatini ko'pchilik
yo'qqa chiqardi.
Abadiy chiqib ketish, O'zbekistondan abadiy chiqib ketish, ya'ni bu siyosatni davom etishi O'zbekistondan yashash uchun, ya'ni migratsiyani kuchaytirishi ko'zga ko'ringandek bo'lyapti. Bu masalaga yana qaytamiz.
Demak, aksariyat tinglovchilarimizning xulosasiga ko'ra, bu shunchaki vaqtinchalik chora, vaziyat o'zgarmaydi. Mehnat muhojirlarining oqimi oldin qanday bo'lsa, shunday davom etaveradi degan xulosa bo'ldi. Demak, shu bilan bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. Ozodlik onlaynning navbatdagi muloqotini Pragadagi studiyadan men Barno Anvar hamda hamkasbim Alisher Siddiqov olib bordik. Bugun shu mehnat muhojirlarini noqonuniy yoqimini cheklovlar orqali to'xtatish mumkinmi degan savolga javob izladik. Agar eshitirishimizda ishtirok eta olmay qolgan bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. U yerda bugungi muloqotni to'liq tinglash va mulohazalaringizni qoldirish imkoni bor.
Arsenalchi ushbu soatdagi eshitirishimiz shu bilan nihoyasiga yetdi. Birozdan so'ng dastur davomini tinglang. Bu Ozodlik radiosi. We'll be right back.